พบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ3ของรายการอันดับ4ของโลกในเดนมาร์กส่วนโคสิตเพชรระดับมือ52โลกต้องลงสนามในรอบคัดเลือกพบกับซูซีหยวนมืออันดับ236จากประเทศจีนค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนะคะในวันนี้เราจะไม่มีการนำเสนอข่าวในรูปแบบที่ทำมาเป็นประจำหากแต่จะมาพูดคุยนะคะในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อวันที่8พฤศจิกายนซึ่งผลที่ได้นั้นก่อให้เกิดความตื่นตะลึงเป็นอย่างมากกับคนอเมริกันและก็ผู้คนในทั่วโลกด้วยนะคะทุกคนมีความตื่นตะลึงและกำลังพยายามแสวงหาคำตอบกันว่าผลที่ได้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคุณจำเริญตันสมบุญและคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาร่วมสนทนากับดิฉันด้วยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะจนถึงขณะนี้นะคะวันที่10ในประเทศไทยแต่ยังเป็นค่ำวันที่9ในสหรัฐ1วันหลังการหรือเกือบจะ1วันหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผู้แทนของพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์เศรษฐีอสังเศรษฐีบ้านและที่ดินนะคะที่สามารถมีชัยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกก็ได้เลยนะคะ
ครับ
ทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงชนะนักการเมืองที่ถือกันว่ามีฝีมือมีเงินสนับสนุนมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์มากมีการจัดองค์กรในการหาเสียงอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแข็งขันนะคะ เกิดอะไรขึ้น
และมีประวัติความการทำงานที่ยาวนาน
ถูกต้องและเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จ
แต่ปรากฏว่าเพราะว่าประวัติการทำงานที่ยาวนานทำให้เกิดภาพลักษณ์ว่าเป็นนักการเมืองสายเก่า establishment ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสามารถสร้างความคึกคักความอยากไปลงคะแนนเสียงของคนที่เป็นคนผิวขาวซึ่งมีจำนวนถึง 70% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและความตื่นเต้นที่โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งใช้สื่อเป็นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะ
เดี๋ยวคุณรัตพลใช้คำว่าตื่นเต้นนะใช้ความคำว่ากระตือรือร้นเนี่ยทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงก่อให้เกิดความตื่นเต้นเพราะอะไรทำไมคนผิวขาวที่คุณรัตพลพูดเมื่อครู่นี้ว่าโดยอัตราส่วนแล้วเนี่ยประมาณ 70% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งจำนวนโดยรวมเนี่ยนะคะของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันราว147ล้านคนจากจำนวนประชากรกว่า300ล้านคนนะคะทำไมคนกลุ่มเนี้ยเขาถึงเกิดความตื่นเต้นกับโดนัลด์ทรัมป
์โดนัลด์ทรัมป์ไปกดปุ่มถูกในหลายเรื่องเรื่องความปลอดภัยของประเทศซึ่งคนกังวลมาก
แต่ทุกคนก็รู้ว่ารัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันเนี่ยเป็นฮอคนะคะคือพูดง่ายๆเป็นคนที่กล้าสู้นะโหวตให้กับสงครามอิรักนะแล้วก็สนับสนุนการตามล่าโอซามาบินลาเดนนะแล้วเธอนี่ไม่คือไม่ใช่เป็นดอกไม้ในเรือนกระจกร้อนค่ะ
คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ชูธงที่ตรงใจคนกลุ่มที่ผมว่านี
่ ค
ือเรื่องการที่จะปกป้องประเทศให้ปลอดภัยจากคนที่ขอย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐปกป้องประเทศจากคนที่ข้ามแดนมาจากเม็กซิโก
อพยพจะเข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
และคนเหล่านี้เนี่ยคิดว่าที่ผ่านมาที่ตอนแรกผมใช้คำว่า establishment คือนักการเมืองสายเก่าเนี่ยมองข้ามความกินดีอยู่ดีของเขาความคิดค่านิยมของเขา
แต่จำได้ไหมเมื่อประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2009เนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญมากทำอะไรช่วยเก็บกู้สถานภาพคนงานโรงงานรถยนต์800,000คน ใช่ไหมแต่มิชิแกนโหวตให้ทรัมป
์อ๋อ8ปีนี่เป็นเรียกว่าอสงไขยเลยสำหรับการเมืองคนลืมไปแล้ว คือ ถ้าจะอธิบายตรงนี้เสริมคุณรัตพลเนี่ยนะฮะ เมื่อปี1992บิลคลินตันลงสมัครแข่งกับอดีตประธานาธิบดีบุช
คุณพ่อ
นะครับสโลแกนในการหาเสียงตอนนั้น it's the economy stupid นะครับคราวนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีสโลแกนออกมาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าสโลแกนที่แฝงเร้นหรือว่าเนื้อหาหรือเมสเสจที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ it's economy it's jobเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงตั้งแต่โอบามาเข้ามากอบกู้ดีขึ้นปัญหาคือว่าผลพวงของเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นเนี่ยมันลงไปไม่ถึงทุกภาคส่วนคนที่เป็นฐานคะแนนของทรัมป์อย่างที่คุณรัฐพลว่า
คือคนผิวขาว
ซึ่งไร
้ทำงานโรงงานมาก่อน
ใช่เป็นระดับที่เขาเรียกว่า working class การศึกษาไม่สูงนักไม่ได้ถึงกับระดับปริญญาซึ่งทำงานอยู่ในเขตเมืองภาคบริการคนเหล่านี้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งงานเนี่ยมันถูกแย่งหรือถูกดึงไปโดยคนงานในต่างประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าฉะนั้น it's not the economy stupid it's the job บวก immigration บวก security สามอย่างสามสี่อย่าง
บวกอ
ัน
นั้นด้วยหรือเปล่าว่าข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ฉะนั้นมันมารวมกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเนื้อหาหรือ message ที่ฝ่ายหาเสียงของทรัมป์หรือแม้กระทั่งตัวทรัมป์เองเนี่ยตอกเข้าไปแล้วก็กดปุ่มอย่างที่คุณรัฐพลบอกก็เลยไปโดนใจคนที่เป็นพูดง่ายๆคนผิวขาวระดับการศึกษาไม่สูงนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในเขตชนบทหรืออยู่ในเขตเมืองเล็กนะฮะซึ่งคนเหล่านี้พอถูกกดปุ่มแล้วมีความรู้สึกว่าอ้อเขาโดนัลด์ทรัมป์จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมาถึงตัวเองคนเหล่านี้ก็เลยออกมาจากคูหาเคหสถานของตนเพื่อมาแล้วก็ในจำนวนที่มากกว่าคนที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนคละเคล้ากันไปมีชนกลุ่มน้อยอะไรซึ่งคนเหล่านี้แน่นอนเป็นฐานคะแนนของเฮลลี่คลินตัน
ดิฉันเปรียบเทียบได้ไหมนิดหนึ่งนะว่าในใจเนี่ยพอเห็นแผนที่เลือกตั้งครั้งนี้นะคะว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินคือสีของพรรคเดโมแครตนะแต่พอหลุดผ่านชานเมืองไปแล้วเนี่ยเป็นสีแดงหมดนะคะทำให้นึกถึงการเลือกตั้งครั้งหนึ่งในประเทศไทยที่มีการแบ่งเขตนครกับเขตชนบทค่อนข้างชัดเจน
ประมาณนั้นนะครับ
นะคะ
เพราะว่าสีน้ำเงินอย่างที่เห็นเนี่ยคือเป็นรัฐที่ลงคะแนนให้กับเดโมแครตสีแดงเป็นรีพับลิกันเพราะฉะนั้นรัฐที่ได้ของเดโมแครตคือจะอยู่ชายขอบของมหาสมุทรสองด้านตะวันตกกับตะวันออกเข้าไปในบริเวณตรงกลางที่เรียกว่าฮาร์ดแลนด์แล้วก็ตรงใต้ตั้งแต่ฟลอริดายาวพืชจนไปจนถึงข้างบนติดกับแคนาดาเป็นสีแดงหมดหมายถึงเป็นของรีพับลิกัน
คุณนิตยาไม่ตั้งข้อสังเกตหรอครับว่าผลการหยั่งเสียงความคิดเห็นประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง
กำลังจะถามพอดีว่าม
ันผิดเพี้ยนไปจากผลคะแนนเลือกตั้งจริง
อันนี้จะทำให้สำนักที่บ้านเราเขาเรียกสำนักโพล่มไปตามๆกันหรือเปล่า เพราะว่าผลโพลที่ออกมาจนกระทั่ง24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันเนี่ยมีคะแนนนำ
ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอแย่งตอบก่อนที่คุณรัฐพลจะตอบบอกว่า คำถามเนี้ยก็สร้างความงุนงงให้กับสมาคมทำโพลอเมริกันเหมือนกัน ถึงแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการสมาคมต้องออกมายอมรับบอกว่าเขาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเนี่ยโพลที่ออกมาเนี่ยมันพลาดเป้าไปได้ถึงขนาดนี้ อย่างไรก็ตามก็มีข้อสังเกตนะครับโดยจากผู้อำนวยการหรือว่าประธานสมาคมทำโพลของอเมริกาเองเขาบอกว่ามันจะต้องมีการกลับมาสำรวจว่าวิธีการทำโพลเนี่ยมันมีไบแอสมันมีความลำเอียงอคติอยู่ในระเบียบวิธีในการทำไหมในการที่จะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างอันนั้นอันที่หนึ่งแล้วนะฮะอันที่สองคือวิธีในการเข้าถึงคนเพราะว่าโพลตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะเป็นไปสัมภาษณ์ตามบ้านเคาะประตูตัวต่อตัวจะใช้เซลโฟนนะฮะใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติแล้วก็โทรเข้าไปแล้วก็คนจะรับ
โรโบคอล
ครับนะฮะแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นวิธีของการทำโพลรวมทั้งการสอบถามแบบออนไลน์แล้วคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ววิธีที่เข้าถึงเนี่ยมันเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวอย่างที่แท้จริงหรือไม่และแล้วยิ่งกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็ยอมรับว่าคงจะต้องกลับมาสำรวจว่าลักษณะของการตั้งคำถามสามารถจะดึงคำตอบที่แท้จริงออกมาไหมเพราะมันมีข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานคะแนนของทรัมป์เนี่ยไม่อยากจะ ตอบหรือยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยสนับสนุนทรัมป์
เพราะอะไรทำไมต้องซ่อนทำไมต้องอ
าจจะมีความรู้สึกเพราะว่าทั้งทรัมป์ทั้งฮิลลารีคลินตันเนี่ยมีอะไร
ถ
ู
กตราหน้าถูกตราหน้าไว้แยะว่าเป็นคนไม่น่านิยม
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็เลยไม่อยากเอาตัวเข้าไปผูกพันกับทรัมป์หรือว่าฮิลลารีก็เลยอาจจะบ่ายเบี่ยงหรือว่าไม่ตอบหรือก็บอกว่าเป็นยังไม่ได้ตัดสินใจงั้นการตั้งคำถามหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าลักษณะพิเศษของผู้สมัครคราวนี้เนี่ยสองคนเนี่ยมีอะไรปัจจัยในแง่ลบสูงทั้งคู่ก็เลยทำให้คนเนี่ยอาจจะไม่อยากเอาตัวไปผูกพันแล้วก็ยอมรับต่อคนที่มาทำโพเพราะมันมีความ
ว่าโหวตให้คนนั้น
ละอายใจใช่แล้วมันก็เลยเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยที่มันขุดไปไม่ถึงมันซ่อนอยู่ข้างใต้อันนั้นก็อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งซึ่งสมาคมทำโพเขายอมรับเลยว่าจะต้องกลับมามีการสำรวจตัวเองใหม่
ปรับในวิธีการให้เข้ากับโลกสมัยใหม่โลกดิจิทัลโลก
จะว่าโลกดิจิทัลก็พยายามปรับนะครั้งนี้มีการทำโพแบบเรียลไทม์ที่ติดตามผลได้อย่างขณะที่ประชาชน
กำลังไปลงคะแนน
เสียงก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่โดยโหวตแคสเตอร์มีเป็นความร่วมมือของสื่อ Slate กับ Wise แล้วก็ทีมคณะหาเสียงในอดีตของประธานาธิบดีโอบามาและอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็เป็นปรากฏการณ์ที่เขาพยายามใช้สื่อดิจิตอลมาทำโพเหมือนกันแล้วถ้านับจำนวนโพครับคุณนิตยามีเป็น10
ใช่
แต่ว่าพลาดเป้ากันหมด
ซึ่ง
น่าสนใจมาก
นะคะคือมีคนหนึ่งที่ไม่พลาดเป้านะจำได้ไหมเมื่อวานรายงานกันศาสตราจารย์เอลเลนริกแมนของอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าพยากรณ์ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วว่าทรัมป์จะชนะนะตกลงถูกต้อง
เป็นอยู่คนเดียวนะในบรรดาสำนักโพหรือว่าบรรดาเกจิอาจารย์โพทั้งหลายเนี่ย
ถ้าไม่นับไมเคิลมอร์อีกคนหนึ่ง
ไมเคิลมอร์ก็เป็นคนมาจากรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐโรงงานรถยนต์นะแต่เขาลงไปเขามีหนังสารคดีออกมาใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่น่ากลัวค่ะในอีกด้านหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดถึงจำได้ไหมว่าไม่กี่วันก่อนจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีคนก็ถามทรัมป์ว่าถ้าแพ้จะออกมากล่าวปราศรัยยอมรับการพ่ายแพ้ไหมแล้วทรัมป์ก็บอกว่าคิดดูก่อน
ก็แล้วแต่
อะไรเนี้ยคือนะยืนทางโน้นยืนทางนี้ไม่ยอมตอบทำน่ารักนะคะหรือว่า ตามภาษาที่นี่เขาว่ากันเรานั่นเป็นมารยาททางการเมืองเพราะว่าบรรดาผู้รู้ทั้งหลายก็ออกมากล่าวประณามนะบอกว่ามารยาททางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของอเมริกานั้นนะมันจะต้องมีการถ่ายโอนอำนาจที่สง
บ
นะแล้วก็ราบรื่นเดี๋ยวเราไปฟังทรัมป์สักนิดนึงก่อนว่าเขาออกมากล่าวแสดงชัยชนะเนี่ยนะคะมีแสดงมารยาททางการเมืองไว้ยังไงบ้าง
I've just recedA call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard.Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that.
ค่ะนั่นก็เป็นมารยาททางการเมืองใช่ไหมคะเป็นผู้ชนะออกมาแล้วก็กล่าวยกย่องคู่แข่งที่พ่ายแพ้ไปนะคะซึ่งในตอนหาเสียงเนี่ยเราคงจำได้เพราะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าฮิลลารีคุณทำงานมา30ปีไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นในกรุงวอชิงตันนะคะแต่ตอนนี้ออกมาพูดแล้วว่าขอยกย่องที่ฮิลลารีนี่ทำงานมารับใช้ประชาชนนะคะมาตลอดนะคะอันนั้นก็
ใช้เขาใช้คำว่าพวกเราเป็นหนี้
ใช่เป็นหนี้บุญคุณของฮิลลารีนะคะเราไปฟังฮิลลารีกันบ้างนะคะว่าเธอออกมากล่าวในเช้าวันที่9นะคะไม่ได้กล่าวคืนนั้นเพราะว่าดึกมากด้วยนะคะแล้วเธอก็บอกด้วยว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยเจ็บปวดแล้วก็จะเจ็บปวดไปนานสำหรับเธอนะคะแต่ในขณะเดียวกันเธอก็กล่าวไว้ว่า
Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things: the rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression.
นั่นก็เป็นมารยาททางการเมืองของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะที่ออกมาพูดแม้ว่าเธอจะกล่าวตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์ไว้อย่างเผ็ดร้อนต้องว่างั้นนะคะในช่วงการหาเสียงในตอนนี้ออกมาบอกว่าเขาเป็นประธานาธิบดี
ครับ
แล้วก็ประชาชนทุกคนรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนเธอเนี่ยจะต้องมีใจกว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ปกครองประเทศ
ครับ
นะคะแล้วก็โดยมีข้อแม้ว่านี่เป็นระบอบประชาธิปไตยคนทุกคนมีเสรีภาพนะในการมีสิทธิส่วนบุคคลมีสิทธิ์จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ตามแนวของเธอซึ่งอันนี้ก็เป็นใช่ไหมคุณจำเริญมารยาทอีกด้านหนึ่ง
เป็นการแสดงสปิริตทางการเมืองในแง่ของฝ่ายที่แพ้แล้วก็อาจจะเป็นการตอกย้ำหรือว่าแสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจที่สูงส่งเพราะว่าอย่างที่คุณนิตยาพูดไว้ตอนแรกว่าทรัมป์ไม่รับปากว่าถ้าตัวเองแพ้เนี่ยจะมีการกล่าวยอมรับความแพ้แพ้ไหมแต่ถึงคราวเฮเลอรี่นี่ออกมาพูดได้อย่างสง่างามแล้วก็ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าหวังว่าความไม่สำเร็จของเธอเนี่ยจะไปสร้างแรงดลใจหรือกระตุ้นให้กับคนหรือว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงหรือว่าสตรีคนอื่นๆสามารถทำสำเร็จได้ในเวลาอีกไม่นาน
คือการ
ขึ้นถึง
เพดานแก้ว
break glass ceiling คือทำลายเพดานแก้วขึ้นถึงส่วนยอดในขณะที่ผู้ชายทั้งหลายทำได้
ดิฉันต้องชมนะว่าเฮเลอรี่คลินตันนี่รู้จักกล่าวปราศัยหรือว่ามีคนเขียนคำปราศัยที่ดีมีฟังแล้วเนี่ยเกิดความบันดาลใจนะคะแล้วเธอพูดถึงกลุ่มคนที่เธอบอกว่าเธอใช้เวลาทำงานในช่วงที่เธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่รับใช้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคือเด็กและผู้หญิงนะคะเราไปฟังคนอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่มีบทบาทในการแสดงมารยาททางการเมืองของการถ่ายทอดอำนาจในการปกครองประเทศในสหรัฐค่ะ
And one thing you realize quickly in this job is that the presidency and the vice presidency is bigger than any of us. So I have instructed my team to follow the example that President Bush's team set 8 years ago and work as hard as we can to make sure that this is a successful transition for the
president-elect. ประธานาธิบดีโอบามาก็ออกมาพูดในเช้าวันที่9นี่นะคะบอกว่าตนเองประทับใจกับเมื่อ8ปีที่แล้วที่แม้ว่าจะมีความแตกต่างกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชอย่างมากต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่เมื่อตนเป็นฝ่ายชนะแล้วนะคะประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็สั่งทีมงานให้ถ่ายมอบอำนาจมีการบรรยายสรุปคือให้มันราบรื่นที่สุด คนที่มารับงานต่อเนี่ยจะได้ไม่ลำบากนะคะ รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงโดยประธานาธิบดีโอบามาให้ข้อสำคัญเอาไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องของตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีในการปกครองประเทศ
ที่เราตัดส่วนนั้นมาเริ่มต้นว่าภาระหน้าที่ของการเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าความเป็นบุคคลของทุกคนมาก
ใช่ค่ะแล้วก็เราต้องให้คุณผู้ฟังได้ฟังตอนนี้ด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงรัฐมนตรีคลินตันไว้ยังไงบ้าง
I also had a chance last night to speak with Secretary Clinton and I just had a chance to hear her remarks. I could not be prouder of her. She has lived an extraordinary life of public service. She was a great first lady. She was an outstanding senator for the state of New York.
And คุณจำเริญประธานาธิบดีโอบามากับเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยที่จริงเนี่ยค่อนข้างจะขัดกัน
เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองกันมาก่อน
ตั้งแต่ปี2008
ใช่
นะ
แล้วก็กลายมาเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นกันเรียกว่ามันไม่มีศัตรูแพ้ไม่มีศัตรูแท้ไม่มีมิตรถาวรในทางการเมือง
ใช่นะคะซึ่งได้เห็นเลยนะว่าในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในช่วง15เดือน18เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสองครอบครัวเนี่ยนะคะโอบามากับคลินตันเนี่ยมามีความสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ในที่สุดแล้วก็อาจจะหางานทำด้วยกัน นะคะแต่คนไทยมีโอกาสได้แสดงความยินดีนะกับ
ผลการเลือกตั้งจากอิลลินอยนี่เราทราบค่อนข้างจะก่อนเยอะถ้าเทียบกับผลของประธานาธิบดี
ค่ะสสหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธซึ่งมีคุณพ่อเป็นอเมริกันคุณแม่เป็นไทยนะคะสามารถช่วงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากสวมาร์คเคิร์กสังกัดพรรครีพับลิกันได้สำเร็จและคุณแทมมี่ออกมากล่าวกับ VOA นะคะเป็นภาษาไทยขอบคุณชาวไทยที่สนับสนุนเธอ
ขอบคุณนะคะชาวไทยทุกคนที่ช่วยเอาใจให้แทมมี่ชนะคืนนี้ไม่มีวันที่เราจะสำเร็จได้ถ้าหากไม่มีคนมาช่วยทั้งรู้ว่ามีคนทั้งส่งเงินทั้งช่วยทำงานขอบคุณมากนะคะ
ค่ะนั่นเป็นเสียงคุณแทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งเวลานี้เป็นว่าที่สว.แทมมี่ดักเวิร์ธจากรัฐอิลลินอยแล้วนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะมาพูดถึงซึ่งรีบด่วนทีเดียวเนี่ยก็คือว่าเมื่อคืนวันเลือกตั้งสักประมาณตีหนึ่งตีสองที่เราตามข่าวอยู่เนี่ยปรากฏว่าราคาหุ้นนะคะดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P ในอเมริกาที่ขายล่วงหน้าเนี่ยตกดิฉันเห็นแล้วยังตกใจ800จุดคุณรัตพลพอจะอธิบายได้ไหมว่าเสร็จแล้วเช้าวันอังคารเช้าวันที่9เนี่ยว่าฟื้นกลับมาได้ยังไง
ฟื้นกลับมาจากที่ติดลบ S&P ลบ 5% ซึ่งเยอะมากนะครับสำหรับดัชนีนี้มาถึงตอนที่ตอนเช้าที่เปิดขึ้นมาเนี่ยตอนวันนี้ปรากฏว่าตอนปิดตลาดนะครับดาวโจนส์บวก 1.4% ขณะที่ S&P และ Nasdaq ขยับขึ้นดัชนีละ 1.1% กับตลปัดพอสมควรนักวิเคราะห์บอกว่าเมื่อนักลงทุนมาพิจารณาสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดและอาจจะส่งผลต่อแนวทางนโยบายทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยปรากฏว่ามีจุดที่ทำให้ชื่นใจได้บ้างก็เลยกลับมาซื้อหุ้น ตัวอย่างเช่นแผนของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดภาษีสำหรับบริษัทเป็นสิทธิพิเศษทางภาษี1ปีสำหรับบริษัทที่ตอนนี้เนี่ยเอาเงินไปอยู่ในบริษัทลูกหรือธุรกิจต่างประเทศเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำกว่าสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะลดอัตราภาษีนั้นเหลือ 10% จาก 35% ถ้าเอาเงินกลับมาสหรัฐแล้วจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศก็จ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาระบบที่สำคัญปูพื้นฐานของการเจริญเติบโตนักวิเคราะห์ว่านักลงทุนดีใจที่ยินเรื่องเหล่านี้แล้ว Wall Street Journal บอกว่าเงินที่สามารถนำมาเก็บภาษีได้เนี่ยแต่ไปอยู่ต่างประเทศขณะนี้เนี่ยสูงถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร
์โอเคนับว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนถ้าสำเร็จนะคะที่จะสำคัญแล้วนิดหนึ่งจะลดอัตราภาษีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภามากน้อยแค่ไหน
ก็ต้องผ่านกระบวนการแต่ตอนนี้เนี่ยสภาสูงก็ตกเป็นของเขาสภาล่างรีพับลิกันก็ยังรักษาไว้ได้เช่นกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆเวลานี้การปกครองในอเมริกานี่รีพับลิกันได้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้วก็ฝ่ายตุลาการอาจจะโอนเอียงมาทางฝ่ายริพับลิกันอีกไม่นานเพราะว่าถ้าตั้งตุลาการศาลสูงแทนแอนโทนินสกาเลียเสียงข้างมากก็จะเป็น5-4แนวทางก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมตามริพับลิกันงั้น3อำนาจในกรุงวอชิงตันเนี่ยว่าไปแล้วจะอยู่ในมือของฝ่ายริพับลิกันหมด
แต่ยังมีกลไกของกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ที่อาจจะสำหรับฝ่ายเดโมแครตอาจจะเล่นผ่านช่องทางนั้นได้เหมือนกัน
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อสู้ที่จะต้องฟังกันต่อไปคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะคะซึ่งวันนี้เราคุยกันเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะเลยนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาค่ะอยากจะคุยกับคุณจำเริญสั้นๆ สักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาจากต่างประเทศว่าเป็นยังไงบ้าง
ไม่เป็นเรื่องความลับที่บรรดาผู้นำหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยชื่นชมฮิลลารี่คลินตันนะครับเพราะมองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์จะมีความต่อเนื่องในนโยบายโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ต่างประเทศระหว่างสหรัฐกับประเทศต่าง บันคีมูนก็ออกมาแสดงความยินดีต่อโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เตือนโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่าต้องรักษาคำมั่นสัญญาในเรื่องของความมุ่งมั่นผูกพันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การโลกอยู่บันคีมูนนี่สนับสนุนฮิลลารี่คลินตันมาผู้นำบางประเทศก็ไม่ได้เปิดตัวนะครับว่าสนับสนุนใครอย่างเช่นผู้นำของเยอรมนีกับอังกฤษก็ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนใครไม่เหมือนกับฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ยบอกเลยบอกว่าชอบฮิลลารี่คลินตันแต่ตอนนี้ก็ถึงวาระก็ออกมาแสดงความยินดีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับเตือนว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเอเชียเลยนะครับทรัมป์เนี่ยในประเทศในเอเชียเนี่ยมุ่งเป้าโจมตีจีนว่ามีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมีการปั่นค่าเงินหยวนนะฮะ
หลายประเด็น
หลายประเด็นทีเดียวเรียกว่าไม่ปลื้มต่อจีนเท่าไหร่นักจีนตกเป็นเป้าแต่นักวิเคราะห์มองว่าเนื่องจากแนวทางของทรัมป์เนี่ยเหมือนกับว่าอเมริกาเนี่ยจะหดตัวกลับเข้ารักษาผลประโยชน์ในเขตพรมแดนของตนนโยบายเป็นอเมริกาเฟิร์สไม่เหมือนกับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีบทบาทในโลกเหมือนแต่ก่อนเรื่องนี้อาจจะเปิดช่องว่างหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อจีนอย่างน้อยที่สุดอันหนึ่งก็คือ TPP นะครับข้อตกลง TPP ซึ่งทรัมป์ประกาศว่าจะยกเลิกถ้ายกเลิกเนี่ยอันนี้จะเข้าทางจีนเพราะว่า TPP เนี่ยจีนไม่ได้มีบทบาทอยู
่
แล้วข้อเสนอของจีนในเรื่องการค้าของตอนนี้เนี่ยจีนก็มีข้อตกลงการค้าที่เจรจาอยู่กับอาเซียนแล้วจีนก็มีโครงการ One Belt One Road เส้นทางสายไหมทางทะเลและก็ทางบกซึ่งอันนี้ก็จะ
เปิดทางให้จีนนี่เรียกว่าไม่มีใครมาคอยขัดข้อ
คุณยังเอาว่าเป็น TPP เวอร์ชันของจีน อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคืออาจจะมีช่องว่างในแง่ของนโยบายเอเชียพิวอตการเบนเข็มปักหมุดไปทางเอเชีย
ที่ประธานาธิบดีโอบามาผลักดันมาเป็นเวลาหลายปี
เพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังยืนกรานใน เรื่องของว่าอเมริกาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของอเมริกามากกว่าแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับหลายประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศเหล่านั้นไม่มีมาส่วนออกค่าใช้จ่ายอย่างเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าทำให้จีนหายใจโล่งอกมากขึ้นว่าบทบาทเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนอย่างสมัยของโอบามา
แล้วรัสเซียล่ะ
โอ้รัสเซียนี่ปูตินแสดงความยินดีเป็นรายแรกเลย
เห็นว่าเขียนโทรเลขใช่ไหมครับเขียนโทรเลขแสดงความดีใจ
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นมีคนล้อว่านี่มันยุคสมัยไหน
แต่ก็ได้ข่าวด้วยนะคะว่าปูตินบอกว่ารัฐมนตรีคลินตันเนี่ยมาสร้างบูกี้แมนคือมากล่าวหาว่ารัสเซียเป็นคนไม่ดีทั้งที่รัสเซียเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยว อยากจะเชิญคุณธีรรัตน์เข้ามาคุณรัฐพลช่วยบอกให้เขาเอาคุณธีรรัตน์เข้ามาคุยกันด้วยค่ะเราคุยเรื่องต่างๆกันยาวไม่ทราบว่าคุณธีรรัตน์อาจจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางเอเชีย
อะไรกับเพื่อนทางอะไรกับเพื่อนทางอะไร
รอไวเปิดรอไวเปิดรอไวเปิดรอไวเปิดรอไวเปิด
คนได้ยินดีฉันไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะค่ะ
ค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแค่สงสัยว่าตอนนี้ที่พรมแดนเม็กซิโกกับสหรัฐเนี่ยมีใครไปเฝ้ารออะไรอยู่หรือเปล่าคะ
คุณจำเริญจะตอบหรือจะให้ดิฉัน
ยังครับกำแพงนี่ยังถ้าจะสร้างจริงก็คงต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าถ้าคุณธีรัตน์คงจะถามเป็นนัยยะที่พาดพิงไปถึงเรื่องของนโยบายการสร้างกำแพงกันระหว่าง
กีดกันใช่ไหมครับ
แต่ว่าโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยแนวพรมแดนในบางจุดบางรัฐเนี่ยระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นแนวที่บางทีเนี่ยข้ามแม่น้ำหรือว่าเป็นแนวเดินข้ามติดเป็น
มันหลายพันไมล์
ใช่แล้วก็ไม่ได้มีรั้วเป็นกิจจลักษณะอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยการข้ามไปข้ามมามันมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
แม้ว่าตอนหาเสียงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะพูดเอาไว้นะคะว่าจะสร้างกำแพงที่สูงสวยงามได้ผลนะคะเพื่อที่จะป้องกันพรมแดนด้านใต้ของอเมริกาโดยจะให้เม็กซิโกเป็นคนจ่ายเงินปรากฏว่าเมื่อคืนนี้พอผลออกมาว่าทรัมป์ใกล้จะชนะเนี่ยค่าเงินเปโซตกลงอย่างมากเลยนะคะจนถึงธนาคารกลางของเม็กซิโกต้องออกมาประชุมกันเลยไม่แน่ใจว่าเม็กซิโกจะมีเงินจ่ายได้ไหม
แต่ว่าคำว่ากำแพงของเขามองอีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นอุปมาอุปไมยหมายถึงการสร้างอุปสรรค ทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์นะฮะให้ยากขึ้นก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเบี่ยงไปทางนั้นว่าไม่ได้สร้างกำแพงที่เป็นถาวรวัตถุก็ได
้ค่ะ
ค่ะเมื่อวานช่วงที่เฝ้าดู